Фидакарлар, туған тілінің келешегін қайғыртып.
Исенмісіз, құрметлі радио тыңдаушылар, хайырлы сағатта болсын деген ізгі тілекті тапсыруыбызны башлайбыз. Микрофон алдында Раил Содри. Ғұмырларын татар тілі һәм әдәбиятын оқытуға бағышлаған, оқушылары көңілінде туған тілге мәхәббәт тәрбиелеуші оқытушылар һәм бақша тәрбиешләре турында сөйләүебезне дәвам иттерәбез. Эфирда Фидакарлар тапшыруының чираттагы чыгарылышы. Бүген безнең студиябездә кунакта Әтне районы Күнгер урта мәктәбе оқушылары һәм аларның оқытучылары Галиева Гөлфия Фирдәүс кызы. Хәерле көн, хуш килдегез.
Исәнмесез.
Галиева Гөлфия Фирдәүс кызы 1972 елда Түбән Шошы авылында дөньяга килә. 1989 елда Күнгер урта мәктәбен тәмамлагач, укытучы булу хыялын тормышка ашыру ниятеннән Казандагы педагогика училищесенә укырга керә. Укуын тәмамлагач, Күнгер урта мәктәбенә эшкә кайта. Белемен арттыру теләге белән 1995 елда Казан дәүләт университетына читтән торып укырга керә. Шул вакыттан бирле үзе укыган мәктәптә укучыларга туган тел, татар теле һәм әдәбиятыннан белем бирә. 2009 елдан район татар теле укытучыларының методик берләшмәсен җитәкли һәм 2024 елдан татар теле укытучыларының ассоциациясе җитәкчесе булып тора.
Анам теле, телләр теле, милләтемнең бердән бере. Син булганда без дә исән, син булганга без дә тере. Татарстанның халык шагыйре Фәнис Яруллин. Сез Фидакарлар тапшыруындагысыз.
Без сезне үзебезнең студиядә күрүгә бик шатбыз. Ерак юлны якын итеп, безнең чакыруны кабул итеп килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Иң беренче сүзебезне мәктәп турында танышудан башлыйк әле. Күнгер мәктәбенең бик бай тарихы бар дип беләбез.
Күнгер мәктәбе күптәнге мәктәп, аның тарихы бик бай. 100 елдан артыгыннан 8 еллык мәктәп булганына хәзер көндә бу яңа бинада 1966 елдан безнең мәктәбебез милли мәктәп булып санала, районда бердән бер мәктәп безнең һәм барлык фәннәр дә 9 сыйныфка хәтле татар телендә укытыла. Мәктәбебездә татар телендә укытылса да, инде дәүләт имтиханнарын биргән вакытта зур балларга бирүчеләр күп. Хәтта 100 балга бирүчеләр, инде татар, чиста татар авылы булса да, рус теленнән безнең 80-нән 90-нан кемгә биргән укучыларыбыз юк, барысы да чыгарыш сыйныф укучылары шулай яхшы балларга бирәләр.
Менә бердән бер милли мәктәп дидегез, мисы ничек аңларга?
Безнең районнарга менә шулай милли мәктәп дигән статус бирелде. Уңышларга карап һәм инде укыту тәрбия эшләренә карап, мәктәпкә районда бердән бер мәктәп итеп милли мәктәп исеме бирелде.
Сез моның белән бүген көндә горурланасыз?
Әйе, горурланабыз.
Һәм тырышып эшлисез әлбәттә.
Әйе, тырышабыз. Гомумән инде мәктәп ишегеннән кергәч, аның үз дөньясы, анда һәр вакытта да эш кайнап тора, балалар тәнәфестә дә кайный. Ә инде мәктәбездә бик күп чаралар уза. Һәрбер язучының туган көннәре искә алына, төрле милли бәйрәмнәргә зур урын бирелә, безнең төрле кичәләр уздырыла. Гомумән һәрбер укытучы үз фәненә шын күңелдән бирелгән һәм үз фәне буенча балаларны инде шын югары белемле укучылар иттереп күрәселәре килә.
Бүген ничә укучы укый?
Бүген көндә безнең мәктәбездә 10% укучы укый.
Димәк инде әле балаларның кимүе сезнең авылда сизелми. Күп авылларда бит инде менә авыл мәктәпләре бетә дип сөйләшәбез.
Алай дип әйтмәс идем, Күнгер мәктәбендә 2000 укытылган еллары да бар иде, балалар күп булып. Аннан соң параллель класслар булган еллар бар иде, хәзер инде берәр класс кына калды. Кимем дип тә әйтеп булмый инде, хәзерге заман җилләре кагылды безнең мәктәпкә дә, безнең районга да, безнең авылга да.
Гөлфия Фирдәүсовна, менә безнең студиядә еш кына шәһәр мәктәпләренең татар теле укытучылары кунак була. Олар инде әлбәттә искәртәләр, бүгенге көндә шәһәр шартларында татар теле ата-аналарының гаризалары буенча укытыла дип. Ә менә авыл җирлекләрендә татар телен укыту ничек ул?
Әйе, бүтән ул мәгариф системасы буенча ата-аналар гаризасы белән укытыла.
Хәтта авылда да, инме?
Әйе, авылда да. Безнең инде татар ягы, татар авылы буларак, безнең дә ата-аналар һәрберсе гариза язып бирәләр. Бүген көндә андый уңайсыз хәлгә калган дип әйтегәндә, татар теле укытучылары уңайсыз хәлдә калган вакыт юк.
Сәгатьләр кимедеме менә шушы вакыйгалардан соң?
Бүген көндә бүтән Татарстан буйлап татар теле дәресләре 3 дәрес укытыла, ә әдәбият дәресе атнага 1 дәрес укытыла.
Сез бит әле Күнгер мәктәбендә татар теле һәм әдәбияты укытучысы булудан тыш, менә Әтнә районында татар теле әдәбияты укытучылары ассоциациясенең җитәкчесе, җирле җитәкчесе дип әйтергә кирәк. Менә бу вазифа сезгә нәрсәләр йөкли?
Әйе, безнең 2023 елда татар теле укытучылар ассоциациясе берлеге оешты. Һәм безнең җитәкчебез инде Рузиля Фирдаусовна. Без дә районыбызда быел уку елында инде оештырдык. Үзебезгә инде район планын бирдек. Бу планда инде безнең ашык дәресләр куелган иде. Һәм якташ шагыйребез Сибгат Хәкимнең туган көнен искә алып зур без аны район күләм дип кенә уйлашкан ик башта, һәм инде республика күләм конкурс уздырдык. Конкурста бүтән район укучылары актив катнашты, һәм инде читтән безнең Татарстан районнары буенча да укучылар килде.
Сез инде чынлап та әдәбиятка, шигърияткә, шундый шәхесләргә бай район бит инде. Сибгат Хәким, Илдар Низамов, Лена Шагырҗан исемнәре дә безнең әдәбиятта нинди урын тотканын миңа калса радио тыңлаучылар да чамалый торгандыр. Димәк, аларның мирасын популярлаштыру буенча дәресегездә дә үз өлешегезне кертәсез, әйме?
Әйе, безнең инде үзебезнең укучылар белән шушы язучыларыбызның шигырьләрен дәресләрдә кулланабыз. Гомумән, алар әле алай гына түгел, күп менә безнең авылыбызның язучы, ул безнең колхоз рәисе булып бик күп еллар эшләде. Менә быелгы елда 100 яшь тула аңа Фәйзи Галиев. Аның кичәсен оештырырга да әзерләнеп йөрибез бүген көннәрдә.
Әлеш шушы шәхесләрдән илһам алып, үзләре дә шигырь язучы укучылар бардыр. Алар безнең студиядадыр бүгенге көндә. Әйдәгез, танышып китик әле үзләре белән. Укучылар, сүз сезгә.
Мин Кадырова Ләйсән, бүгенге көндә Күнгер урта мәктәбенең 10-нчы сыйныфында белем алам. Бу вакытларында шигырьләр язырга, китап укырга яратам.
Кайсы фәннәрне бигрәк тә яратып укыйсың, Ләйсән?
Мин күбрәк әдәбият, физика, математика кебек фәннәрне яратам.
Булар икесе ике юнәлеш кебек, берсе гуманитар, берсе төгәл фәннәр.
Шулай булса да, алар логик яктан бәйләнгән фәннәр. Шуңа күбрәк аларга өстенлек бирәм.
Менә син үзең дә шигырьләр язам дидең, бер шигырьңне тыңлап китик.
Ие. Әниемә булыштым. Йөгерә-йөгерә мәктәбемнән иемә кайтып керсәм, тәмле сыйлары белән әнием мине көткән. Ашлап шәйләп алдым да әниемә булыштым. Сөртеп алдым өстәлне, чынаяклар юыштым. Чиста булсын дидем дә себердем идәннәрне. Тыштагы бауга тизеп, элдем юган керләрне. Ишек алдындагы карны тиз-тиз генә күрәдем, күрдем шунда. Шын күңелдән йылмайғанның әнинен.
Дик зур рәхмәт яусын, Ләйсән. Ә шигырьләр кайчан языла? Нәрсә сәбәп була шигырь язылуга?
Шигырьләр күп очракта уйланып утырганда, илһам килгәндә барлыкка килә.
Син үзең шигырьләрең белән матбугатка чыгасыңмы? Аларны газета, журналларга тәкъдим иткәнең бармы?
Юк, әлегә сөкендә юк.
Ә тәкъдим итәргә теләгең бармы?
Бәлкем кайчанда булса.
Һәм сиңа бу эштә уңышлар телибез, ә киләчәктә үзең кем булырга телисең?
Киләчәктә мин программист булырга уйлыйм.
О, нинди көнәр. Бик яхшы. Әйдәгез танышуыбызны дәвам итик.
Мин Зарипова Рузиля, Күнгер урта гомуми белем мәктәбенең 10-нчы сыйныфында белем алам. буш вакытларымда мин биология һәм химия фәннәре белән бәйле булган төрле фәнни тапшырулар карагыратам. Өлешчә ул тапшырулар медицина белән бәйле. Гомумән мин медицина өлкәсен бик яратам. Шуңа кагылышлы төрле китаплар укырга яратам. Бу минем үземчә бер хоббием булып тора.
Ә хыялың?
Хыялым шул медицина өлкәсендә киләчәктә урта яки югары белем алу.
Әрүзилә, менә нәрсә итәрде шул өлкә белән кызыксынып китәргә?
Медицина белән кызыгу минем шул 8-нче сыйныфларда башланды. Безнең нәселдә андый медицина өлкәсендә эшләгән кешеләр юк. Минем бу үземнең шушы медицина белән бәйләнүем уйламаганда килеп чыкты.
Һәм сиңа алга таба да уңышлар телибез әлбәттә. Китаплар укырга вакыт каламы?
Булай әдәби китапларны мин бик еш укымыйм, ләкин кай вакыт укырга тырышам инде. Укып алам.
Бик зур рәхмәт. Алга таба дәвам итәбез.
Мин Шәфигуллина Лилия, Күңер урта гомуми белем мәктәбенең 10-нчы сыйныфында белем алам. Буш вакытларымда шахмат уйнарга яратам. Шулай ук әдәби китаплар укырга яратам. Хәзерге вакытта экзаменнарга бик яхшы итеп әзерләнәм. Хыялым экзамен фәннәрен югары балларга биреп, яхшы уку йортына керү.
Менә авыл җирендә репетиторлар юк бит инде, әйбәт. Сез ничек әзерләнәсез имтиханнарга?
Безнең укытучылар үзләре репетиторга торырлык. Без укучылар бик белемле, бик җайлы аңлаталар, бик аңлаешлы итеп аңлаталар һәм репетиторга акча түләлеп тә түгел инде монда. Чөнки укучылар бик яхшы.
Кайсы фәннәрне син бигрәк тә үз итәсең мәктәптә?
Җәмгыять белеме бик яратам, математика белемен бик яратам.
Гаиләдә үзегең беләме?
Гаиләдә кечкенә энем бар, Айбулат исемле. Хәзерге көндә 6-нчы сыйныфта укый.
Хыялың кем булу?
Хыялым һөнәремне маркетинг белән бәйләсем килә. Шулай ук минем шахмат уйнагач өйрәтәсем килә дип әйтим инде башка балаларны шахмат уйнарга.
Ә сине шахмат белән кем җиңләндерде?
Минем әтием шахмат уйный. Шул нан карап кечкенә вакыттан ук инде шахмат уйнарга уйладым.
Шахмат уйнау укуда ярдәм итәме?
Әлбәттә, чөнки шахмат ул шундый уен, логик уен ул, башны эшләтә торган уен. Һәм анда һәр вакытта да бер адым алдан уйларга кирәк. Һәм ул тормышта бик булыша.
Бик зур рәхмәт яусын. Менә нинди укучылар җыелган икән бүген безнең студиябездә кунакта. Алар белән сөйләшү үзе бер рәхәт, чөнки алар рәхәтләнеп татарча үз фикерләрен җиткерергә сәләтле укучылар.
Әйе, без бүген студияга татар теле һәм татар әдәбиятын, гомумән телебезгә шундый ихтирамы булган укучыларны алып килдек. Ләйсән, безнең татар әдәбияты буенча инде кичкенә класслардан олимпиадага йөри һәм аның уңышлары да бар бүгенге көндә. Менә инде ул берничә ел рәттән республика олимпиадасында призер булып киләбез. Рузилә безнең татар теле олимпиадасы буенча йөри һәм районда ул да я җиңүче, я призер булып килә. Лилия дә безнең татар әдәбияты буенча олимпиадаларга йөри, бик матур чыгышлар ясый.
Бик зур рәхмәт яусын. Без инде дәресебезне башлыйк.
Без татарлар. Телебез татар теле. Мөстәкыйль һәм камил тел ул. Бөек татар мәгърифәтчесе, энциклопедист Галим Каюм Насыры. Сез фидакарлар тапшыруын тыңлыйсыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең студиябездә кунакта Этне районы Күңгәр урта мәктәбе укучылары һәм аларның укытучылары Галиева Гөлфия Фирдәүс кызы. Сүз сезгә.
Бала шагыл безнең бишегебез. Нигә безебез? Туган ягыбыз. Әллә шуңа олыгайган саен бала шакка тарта җаныбыз. Бала шакның яшел урманнары безне сагынып каршы алачак. Әгәр кайтмый калсак, бер кайчан да гафу итмәс безне бала шак. Хәерле көн укучылар. бүгінгі дәрісімізді мына шундай матур шиғыр юллары белән башлап җибәрдем. Роберт Миннулинның балачакка ешрак кайтыгы шигырын тыңлаганда сезнең күңелегездә нинди хисләр туды? Әгәр дә сез рәссам булсагыз, нинди рәсем ясар идегез?
Әгәр дә мин рәссам булсам, шушы сүзләрне ишеткәннән соң, яшел келәм белән капланган булында үземнең дусларым белән балачакта йөгереп уйнап йөргән вакытлар, илә вакытында әнинең төшкә ашка чакыру вакытлары һәм итә белән бергә дуслар белән сөйләшеп мәктәпкә барулар, киш белән уйнарга чыгулар ны ясар идем, шул вакыйгалар күз алдына килде.
Мин рәссам булсам, үземнең йортымны төп нигезенә капка төбендә сөйләшеп утырган апай-апайларны, дусларны, дуслар белән уйнап йөргән җирләрне искә төшерер идем һәм шуны рәсемгә сүрәтләр идем.
Рәссам булсам, мин Шишмә буйларын үземнең төп йортымны сүрәтләр идем. Шишмә буенда үземнең дусларым белән уйнап йөргәнне, шулай ук болында уйнап йөргәнне, күбәләкләр тотып йөргәнне ясар идем.
Рәхмәт укучылар. Сезнең матур күз аулауларыгыздан чыгып, бүгенге дәресебезнең темасын да әйтеп карыйк.
Бүгенге дәресенең темасы балачакка кайту.
Әйе, сезгә ише иттереп, Илдар Юзеевның «Өшәү чыктык Ирак юлга» поэмасын укып килергә иде. Алдагы дәрестә без Илдар Юзеевның тормыш юлын шигырьләре белән таныштык. Поэма нәрсә белән башланып китә?
Әлеге поэма лирик геройның үскән вакыты, аның үз юлын тапкан вакыты белән башланып китә. Шуннан көннәрдән бер көнне ул үзенең балачак дустын очрата һәм аны танымый. Ләкин ахырдан аның белән булган хис-кичерешләрне, аларның балачагын искә төшерә. Өч дус, лирик герой Нур һәм Фазылҗан тормыш юлына басалар, үзләренең юлларында төрле авырлыкларга очрыйлар. Әсәрдән бер өзек дә укып китәм. Шау чыктык ерак юлга ишебез. Ишкәк тотып нәни кулга ишебез, ерак киттек шишмәдән инде без. Фазыл уйный, без ишәбез икебез. Бер, ике, өч, әйдә дуслар, ишегез, җиңел булыр, җырлап барсак ишебез.
Рәхмәтләйсән, без инде поэманың баштагы өлешен эштәлегендә белеп киттек. Әйдәгез дәвам иттереп, укучылар сез сөйләп алыгыз. Эштәлек белән поэманың эштәлеге нинди ирәк икән?
Малайлар өчәү бергә ерак юлга чыгалар һәм аларга бара торгач Кәкүк очрый. Кәкүк аларга үзенең киңәшләрен бирә һәм аларга бик кадерле бер киңәш әйтә. Малайлар, сез тормышта нинди генә авырлыкларга очрасагыз да, һәрвакыт бергә булыгыз, бердәм булыгыз, бер-берегезгә ярдәм итегез, ди һәм үзе турында да сөйләп китә. Мин кышлардан аерылып калдым, ди. Сезнең алдыгызда ике юл бар, я алга китегез, я алга барыгыз, үзегез уйлагыз, дип әйтә. Егетләр алга таба бара торгач, аларга тагын бер образ төн кешесе очрый. Төн кешесе Фазылҗанга мондый сүз әйтеп китә. Әйдә, минем көенә сыздыр, энекәш. Әйттер, типтер, гомер уздыр, энекәш. Утыр минем арбама, әйдәле. Газап чигеп бармала, әйдә, на, киттек.
Рәхмәт, Рәсилә.
Әсәр ахырында классташлар очрашуы була. Бу классташлар очрашуында лирик герой үзенең сыныфташы Фазылҗанны юк икәнен күрә. Шул вакытта лирик геройның сыныфташлары Фазылҗанның хәзерге көндә төрмәдә икәнен әйтә. Һәм әсәр ахырында лирик герой Фазылҗанны төрмәдә суд залында күрә. Кичкенә генә үзек укып китәсем килә. Ох, нигә соң шул шак? Ох, нигә соң? Мин кимәдән төшмим, димәдең. Ох, нигә соң шул шак аңламадык тормыш икәнлеген кимәнең. Исеңдәме? Минем исемдә. Пионерлар узды. Тирән уйга салып китте бырга тавышы. Гомерем диңгезенең шишмәсенә алып китте бырга тавышы. Син дә урыныңнан күтәрелеп, шул тауышка ынтылдың. Ағай шәшәткә тотындың да кире утырдың. Исеңдәме? Минем исемдә. Ишетәсеңме? Урманда ауаз бирә кем анда? Кәккүк, кәккүк. Ике юл бар синең алда, дике күк. Кәккүк, кәккүк. Теләсә кайсын үзең сайла, дике күк. Кәккүк, кәккүк.
Рәхмәт укучылар. Без поэманың сюжеты белән инде таныштык. Хәзер дә шушы сюжеттан чыгып темасын билгелик. Нәрсә турында булыр безнең тема?
Безнең әсәрнең темасы бала чакта үзенең дөрес юлны сайлау, бирешмәскә кирәк турында.
Инде без әдәби әсәрләрне карый башлаганда аның сюжет элементларына да тукталабыз. Әдәбият сюжет элементларын искә төшерәбез.
Сюжет элементлары иң беренче экспозициядан башлана. Экспозициядә 3 малай белән таныштыру өлеше. Шуннан безнең тәйинләнештә малайларның 3-ау юлга чыгып китүе. Шуннан безнең үстерелеш бара. Үстерелештә малайларның төрле авырлыкларга очравы, аларның кимәләре туктап калу, урман аша узулары. Кульминацион нуктада безнең егетләрнең Фазылҗанның төн кешесен очратуы. Шуннан шишелештә Фазылҗанның төн кешесенә ияреп китүе.
Менә монда без инде яңадан бер тапкыр сюжет элементларын карап чыктык. Һәм әле менә шунда автор безнең хисне дә керте. Нинди хис керте ул шушы поэмасына? Нинди хисләрне аерып чыгара алабыз без?
Беренче шакта сагыну, балачакны сагыну һәм шулай ук тагын бер хис бар, ул
сызлану хисе.
Әйе, сызлану безнең инде хатирәләргә туктала. Һәр кешенең күңеленә иң якын хисләр алар инде яшьлек еллары, балачак еллары, һәм балалык елларын сагыну, дусты өчен борчылу. Шагыйрь менә үзенең хәтерендә туган ягына, яшьлегенә кайта. Шушы сагыну хисләре безнең әсәрдә чагыла. Сезгә сорау биреп китим әле. Әсәргә килеп керде безнең Кәккүк образы, Кимә образы, Шишмә образы, Елга образы, Диңгез образы. Бу образлар аша автор нәрсә әйтергә теләгән?
Гөлфия Фирдәүсовна, инде менә дәресебез бара, дәвам итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, исегезгә төшерәбез. Бүген безнең студиядә кунакта Күнгәр урта мәктәбе укучылары һәм аларның укытучылары Галиева Гөлфия Фирдәүс кызы. Гөлфия Фирдәүсовна, менә әлеге әсәр кайсы ягы белән укучыларга якын һәм актуаль бүгенге көндә? Чөнки Илдар Юзеевның әлеге әсәрен язганга да инде 50 елдан артык вакыт үткән бит инде.
Әйе, бу әсәр яңа программа буенча 10-нчы класс программасына кертелгән. Һәм бу әсәр инде ничә ел гына булса да, аның актуальлыгын югалтмый торган әсәр. Һәр яшь кеше, һәр укучы тормыш юлында шундый шатта кала дип әйтик инде. Шишмә белән без инде башлап җибәрәбез башлангыч сыйныфны, ә инде үзебезнең авырлыкларны җиңә-җиңә, бүген көндә без өйрәтәбез укучыларыбызны имтиханнар алдында куркып калмаска, имтиханнар алар куркырлык түгел, бары тик шушы мәктәптә укыган белемнәр белән үзеңне сынап карау гына дип. Һәм әсәр безне шуңа өйрәтә дә. Ә инде һәр вакытта да юллар шома гына бармый, анда төрле кешеләр очрый. Менә шушы синең тормышында нинди начар күңелле кешеләр очрарга да мөмкин, һәм син һәр вакытта да үз юлыңны таба белергә тиеш дигән фикер әйтә. Һәм шушы әсәр белән без укучыларны шулай уйланырга өйрәтәбез.
Димәк, сезнең әдәбият дәресләре ул иң беренче чиратта тормыш дәресләреме?
Әйе, барлык әдәбият дәресләре дә тормыш дәресләре, тормышка өйрәтә. Без инде яхшы образлардан үрнәк алабыз, ә инде әшәке образлардан гыйбрәт алабыз.
Инде менә әдәбият дәресләренә вакыт аз бирелә, әдибез, әсәрләр дә кыскартыла дигән сүз бит индеме? Кайбер әсәрләр программадан чыгып кала торгандыр.
Әйе, күп әсәрләр безнең инде төшеп калды. Милләтебезнең классик язучыларыбызның әсәрләре төшеп калды. Укытасы килә, алар турында белдерәсе килә укучыларны, мондагы образларны. Әле Аллага шөкер дип әйтик, бүгенге көндә менә шушы язучының шундый әсәре бар дигәч, укучылар алып
укыйлар, шундай укучыларыбыз бар. Һәм инде минем теләгем киләчәктә дә безнең милләт бәрәвәр булып, безнең як кына түгел бүтән татар милләте шушы үзебезнең үткәнебезне белеп, язучыларыбызны белеп, өйрәнеп, үзенең үткәнен белмәгәннең киләчәге юк бит инде. Безнең әдәбият у тарихын белән бара, тарихка бәйле, тарихыбызны да, әдәбиятыбызны да белеп үссеннәр дигән теләгебез.
Һәм инде дәресебезгә кайтабыз, укучыларга сорау бирелгән иде. Хәзер җавапларын тыңлыйбыз.
Эфирдә фидакарлар тапшыруы. Туган тел үзем өчен, башка тел көнем өчен. Татар халык мәкале.
Укучылар әдәби сорауны искә төшереп, шушы әсәрдә образларга тукталып китик.
Кәкүк ул аллегорик образ. Әсәрдә Кәкүк образы юлдашы һәм киңәш бирүче булып тора. Ул һәр вакытта да малайларны алга инде һәм авырлыкларга бирешмәскә куша.
Әсәрдәге аллегорик образларның берсе булып Чишмә образы тора. Чишмә образы ул гомер юлы, тормыш ны тасвирлый. Һәм тагын бер образ ул Кимә образы. Кимә образы ул тормышта һәр кеше үзенең тормышында үзе баш, үзенең тормышы өчен үзе җаваплы икәне турында күрсәтә һәм Кимә белән ишкәкләр ярдәмендә ничек итеп идарә иткән төсле кеше тормышында да нинди юл сайларга, нинди юлдан китәргә икәнен үзе сайлый.
Тагын бер аллегорик образ булып төн кешесе тора. Тормышта яхшы кешеләр генә булмый, начар кешеләр дә очрый. Һәм әдәбиятта төн начарлык белән, караңгы төс начарлык белән белдерелә. Монда да төн кешесе малайларны начар якка, кирегә барырга өндәүче булып тора.
Һәм төн кешесенә игътибар итегә әле укучылар, төн кешесенең арбасы нинди?
Майланмаган, шигырьдә торган.
Әйе. Әгәр дә инде шу әшәке кешеләр, дип әйтегән нашар фикерле кешеләр, аларны образ белән шундый итеп күрсәтә Илдар Юзеев. Хәтта аларның арбалары да шыгырдап бара, майланмаган. Ә без инде без җайлы тормышны әгәр дә уңай гына барса, майлаган кебек бара дип әйтәбез. Әйе, менә шушы образлар безнең Фазылҗан образы белән бәйле. Ә Фазылҗан үзе нинди булсын ул, нинди образ булды?
Фазылҗан ул ачык, үзенең иттәшләре белән яхшы итеп аралаша. Ул музыка белән үзен бәйләгән гармон уйный белән, ләкин кызганычка каршы аның алдында авырлыклар баскач, ул үзенең ихтияр кешенең булмавы икәнен күрсәтә һәм җиңел юлдан, ягъни начар юлга таба китә.
Әйе, Фазыл безнең авырлыклардан куркып кала дип әйтне. Укучылар, сезне менә мин поэманың ишенә алып керәм. Сез Фазыл, сезгә шундый мөмкинлек, хәзер сез поэманы үзегезчә дәвам итеп, Фазыл образына кереп, аның тормыш юлын үзегез төзисез. Әйне бер төркем иттереп, бүген сезне бер төркем дип атыйм инде мин. Хәзер иптәшләрегез белән киңәшләшеп, Фазылның тормыш юлын язып алыйк.
Теле барлар халык булган, теле юклар балык булган. Татар халык мәкале. Сез фидакарлар дип шулдыңыз.
Гөлфия Фирдәвсевна, димәк, әдәбият дәресләрендә шушындый иҗади эшләргә дә урын бирелме? Һәм ул нәрсә өчен ярдәм итә?
Әдәбият исеменнән күренеп торган шәймсен әдәп. Беренче чиратта әдәбият дәресләре ул кешене, шәхесне тәртиплелеккә, әдәпкә өйрәтә. Икенче караганда инде безнең үз фикерене әйтә белергә. Кеше кем генә булса да, кайда гына булса да, ул үз фикерен матур итеп, ашык итеп әйтә белергә тиеш. Мин укучыларыма әйтәм инде, менә минем алдымда кемнәр генә утырмый, киләчәкнең кемнәре генә утырмый. Кемнәрдер бардыр монда, министрлар, кемнәрдер бардыр монда, гади авыл кешеләре. Ләкин сез кайда гына булсагыз да, үз фикерләрегезне матур итеп җиткерә белергә тиешсез. анык, матур фикерле кешене һәр вакытта да тыңлаучы табыла.
Һәм шушы иҗади эш фикерләрне җиткерүгә ярдәм итәме?
Әйе, укучылар бит уйлыйлар, алар һәр вакытта да инде кеше алдына әле шушы фикерне бит инде алар чыгып сөйлиләр, бу инде үз фикерне әйтә белергә һәм әле бит кеше алдына чыгып сөйләргә дә өйрәтәбез укучыларны. Кайбер укучылар кайсыр вакытта кеше ашылып җитмәгәндә фикере була, әйтергә кыйнсынып кала. Бу барьерны җиңәргә дә өйрәтәбез әдәбият дәресләрендә.
Дәвам итик. Бүген безнең студиябездә кунакта Күнгәр урта мәктәбе укучылары һәм аларның укытучылары Галиева Гөлфия Фирдәвес кызы.
Әйдәгез укучылар, сез хәзер фасыл. Уйладыгызмы? Инде фасылның язмышын ничек иттереп үзгәртеп карыйк?
Мин фазил булсам, дусларым белән бергә юлга чыгып киткәндә, аларга булышып барыр идем. Бергә бөтенсендә эшләр идек. Һәм тең кешесе очратканда, дусларымны миңа күп ярдәм иткән уйлап, тең кешесенә артына китмәс идем һәм киләчәктә лаеклы җырчы булыр идем дип уйлыйм.
Юлда бара торгач, безнең алдыбызга тагын бер авырлык килеп басты. Безнең арбабыз ташка бәрелде, бәрелеп калды. Һәм шушы вакытны мин үземнең дусларым арбаны шушы киештән чыгарыр өчен арбаны тарта башлаганда мин аларга ярдәм итәргә уйладым һәм төн кешенең сүзенә колак салмаска яхшы юлдан китәргә дигән карар кылдым.
Бик зур рәхмәт ясың.
Бик зур рәхмәт сезгә. Укучылар, әйтегезчә, әсәрдә нинди проблемалар күтәрелә?
Балачактан ук үз юлыңны дөрес сайламау проблемасы.
Ишеп сайламау.
Сайлау булгач проблема булмый инде ул дөрес сайлау.
Дөрес юлдан барык дип аңлыйрын, дими? Әрсилә, синең нинди проблемалар белән очраштыңмы? Әсәрдә автор безгә нинди проблемаларны күрсәтте?
Кешенең үз киләчәге өчен үзе җавап бирү, үз тормышы алдында үзе хуҗа булу турында.
Әйе, әтиәне, укытучылар, алар кемнәр генә тормышта инде?
Алар тормышта киңәшчеләр, ярдәм итеп җибәрүчеләр, ләкин барыбер үзебезнең язмышыбыз, тормышыбыз өчен төп җаваплылыкны без үзебезгә алабыз.
Ага, рәхмәт, Рәсилә. Лилия, син нәрсә әйтер фикерең бармы?
Кичкедән үк кеше үзе дөрес юл сайларга тиеш. Шулай ук әти-әни сүзен тыңлап, туганнарына тыңлап, дөрес юлга басу.
Җиңел тормыш һәр вакытта да кызык тора инде, улымы? Авырлыклар һәр вакытта да алар авыр. Ә менә сез укучылар инде шушы поэмадан чыгып, авырлыклар алдында бер вакытта да каушап калмаска өйрәнәсез. Имтиханнарга хәзерләнү авыр, ләкин миннән булмый бу дип ташларга яраймы соң?
Юк, ярамый.
Ярамый. Автор нәрсә әйтергә теләгән шушы мәсьәләдә сезгә инде аның теләге дип әйтик инде, безнең идеясы, авторның идеясы дип әйтәбез, авторның теләге сезгә. Нинди теләк теләде икән?
Дөрес юлны үзегез сайларга.
Авырлыклар каршында каушамаска, югалып калмаска, бергә булырга һәр вакыт.
Әйе. Нинди генә авырлыклар булса да, сен дә юл чатында үзең генә калмаска, ә синең яныңда һәр вакытта да ярдәм итәргә әзер әти-әни, туганнарын, дусларын барлыгын белергә кирәк. Рәхмәт укучыларым. Без инде поэманың соңгы юлларын да искә төшереп узык. Ике юл бар синең алда, Дикәкүк. Теләсә, кайсың үзең сайла, Дикәкүк. Әйе, тормышта һәр вакытта дөрес кенә барып та бетеп булмый. Син ялгышырга да мөмкин. Ләкин һәр вакытта да инде ялгышыңны аңлап, дөрес юлга басып, дөрес якка борылып китәргә кирәк икән. Сезнең күңелегездә сораулар калмадыгмы поэма буенча? Беләсегез килгән, аңламаган өлешләрегез?
Юк.
Илдар Юзефның «Шәү чыктык ярак юлга» поэмасы безне авырлыклар алдында югалып калмаска, һәр вакытта да киңәш бирүчеләрне тыңларга һәм киңәш бирүчеләрнең дә сине алга чакыручыларның да ниндилеген, күңелләренең нинди булуын айыра белергә өйрәтә. Укучыларым, сезнең алдыгызда әле зур киләчәк. Сез һәр вакытта да үз юлыгызны матур иттереп, дөрес юлдан, һәм яхшы киңәшләрне үзегезгә кабул итеп, инде нашар күңелле кешеләрне таный белеп яшәргә тиешсез. Уңышлар сезне алдагы көннәрегездә. Рәхмәт укучыларым.
Рәхмәт.
Гүлфәй Фирдәүсемне шундый мәгънәле дә һәм укучыларга актуаль дә булган дәресегез өчен бик зур рәхмәт. Без инде сезнең алдагы эшегездә дә уңышлар теләп калабыз.
Бик зур рәхмәт сезгә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең студиябездә кунакта Әтнә районы Күңгәр урта мәктәбе укучылары һәм аларның укытучылары Галиева Гөлфия Фирдәүс кызы булды. Тапшыруны эфир өчен Раил Садри әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Глюса Жаббар. Татар телендә сөйләшеп һәм аралашып яшик дигән теләктә без сезнең белән сау булашабыз. Сау булыгыз.
Сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.